Da er vi klar til siste doktorpraten i dette året. Bård Flatlund Lilleng, han sitter på hisida til bordet. Velkommen.
Tusen takk. Ja.
Og det jeg ville ta opp i kveld, det det at det har vært en del tilfelle rundt om i vårt bekjennskapskrets, der noen plutselig sitter gjerne til bords eller sitter på en stol, og så sitter de ikke mer. De ligger. Og da blir vi fortumlet. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg google hva jeg skal gjøre? Eller burde jeg ha visst det? Nå får du fortelle oss, hva er det første vi gjør i en sådan stund?
Ja, då är det viktigt att huska på då att det alltid bättre att göra något än att bli stående och inte göra någonting. Så gör ditt bästa, då kan aldrig bli fel. Det är mycket bättre att handla och företa sig något. Och ofta är det ju sån att en är inte alena, en är ofta flera, en är många i lag eller många i närhet när det kommer folk till och vill hjälpa. Och nästan det allra viktigaste då är att någon tar ledelsen. Noen må ta ledelsen og organisere det arbeid som skal gjøres. For vanligvis så er det mer enn nok folk i løpet av kort tid rundt en så dette om enten det er noe på et kjøpesenter eller det er noe ute i bygda. En kan jo selvsagt være helt alene med noen også, og da en annen situasjon, men ofte er en flere. Så da gjelder det at noen tar ledelsen og er tydelig på hva en skal gjøre. Og en må selvfølgelig først sørge for å få bedømt situasjonen, for en av de vanligste årsøkene til at folk svimer av er jo at blodtrykket forbigående er blitt lågt, og da er de enda vakne igjen i løpet av noen få sekunder etter de er gått i bakken eller har seget sammen, og når du kommer bort da, så vil de enda allerede personen prøve å si noe eller bevege seg, og da er det jo mer å være til stades og støtte og ta hand om personen. Men da du sikter at det er vel når noen feller om og er livløse og har et akutt behov for hjelp.
Ja.
Da er det jo mye det samme. Du må gjøre deg en mening om hva som er problemet og hvor vanskelig situasjonen er. Du må gå bort og så må du prøve å få kontakt med personen. Da kan du riste i personen, sant? Du vet at hvis han har seget sammen mens du så på han, så har han neppe skadet ryggsøyl eller nakken. Det er lov å riste personen, det er lov å klype han og prøve å få kontakt. Får du ikke kontakt med pasienten, så må du finne ut om han puster. Da kan du se på brystkassen om den beveger seg. Du kan høre på pusten, og noe som er veldig følsomt, det er å legge sitt øye bort mot mun eller nase, på den minste trekk vil du kjenne på øynene ditt om det går luft inn og ut. Puster ikke pasienten, så vet du at du har et reelt akutt tilfelle. Da er det om å gjøre at du eller noen andre får ringt 113 så fort som mulig. Ikke bare for å teke hjelp, men også for å få den støtten som du kan få hos AMK eller akutt meldetjenesten da, i en sånn situasjon, for de vil ha masse kompetanse å kunne veilede deg. Så er dere flere da, så få noen til å ringe, få noen til å begynne med kunstig gjenoppliving, altså med pustehjelp. Og da er det mange som kan litt om, jeg vet ikke, kan du da?
Jeg skulle da kunne, jo, jeg tror jeg kan det. Vi lærte i militæret, men da var det noe voldsomt færre kompresjoner før vi skulle blåse luft. Det har vist øka.
Ja, og da filer de litt på inni mødlet, og så lager de litt regler for lekfolk og litt for fagfolk. Nå er det to innblåsninger og 30 kompresjoner som gjelder. Men om du gjør to innblåsninger og 15 kompresjoner, så er det en million ganger bedre enn å sitte og lure på hvor mange det var og bestemme seg for at da husker jeg ikke best å gjøre noe. Nei, gå i gang og sett i gang. Men så er det da at før du overhovedet skal vurdere om du må blåse, så er det aller viktigste å sørge for at luftvegene er åpne. For mange vil ha sluttet å puste bare fordi at det er titt. At tunga er dutt tilbake gjennom, eller at gebisse har løsnet, eller at de setter en halv poteta i halsen under måltidet, sant? Sånne ting som gjør at det rett og slett er tett, og derfor har de sluttet å puste. Og får du da åpnet luftvegene, så er det mange som lager et gisp, som vil høres ut omtrent som dette, og så er de i gang å puste selv. Og i alle fall hvis du er raske med det. For klart, ligger de lenge med blokkerte luftveger, så vil etter hvert også hjertestanse, og da vil de ikke begynne å puste igjen hvis du får åpne luftvegene. Selvsagt skal du åpne luftvegene likevel, men da får du ikke den gispen at de kommer i gang.
Da blir det kompresjon.
Ja, da må du til å komprimere med. For å få åpent luftvegene på et menneske, så må du inn med en fing først. Du må rett og slett, komme over den terskelen der er å sette fingeren inn i munnen på den som er falt om, og kjenne etter om det er løse tenner, eller om det er fremmedlegeme der. Og er det ikke da, da må du sørge for at tunga ikke ligger bak i svelget. Så da gjelder det om å trekke kjeven fram, og legge litt bøy på nakken sånn at du får hovedet bakover, og da trekker du tunga ut av svelget, sånn at det blir plass. Og i mange tilfeller da, så er det jo slik at de da trekker luft, og det er jo en fantastisk ting å gjøre for noen. Da har du bokstavlig talt reddet et liv, hvis du gjør det da. Og en annen situasjon som er ganske vanlig er jo i en trafikkulykke der noen har fått en smell og henger i sikkerhetsbeltet. Da kan de være så fremoverbøgde i nakken at luftvegene er blokkert, og da kan det hjelpe bare da å løfte de i pannen og få løftet opp hoved, og så trekker de luft. Så det aller, aller viktigste da, hvis du oppdager at noen ikke puster, da er å få sikre at luftvegene er åpne. Så men hvis ikke da hjelper, da må en i gang med pustehjelp.
Men en annen ting går før vi går via der. Det var en gang, da var det så viktig å velte deg opp i stabilt sideleie. Vi fikk noen beskjed om det skulle ligge føt og armer og alt dette der. Men rekkefølge på dette der da, slik som du snakker nå, zoom og det skjer da, ikke snakker om noen stabilt sideleie, da ligger pasienten på ryggen og vi må få i gang pustinget og alt dette der.
Det er helt rett. Denne formen for akutt førstehjelp, den må skje mens pasienten ligger på ryggen. Det er i hvert fall lettest når pasienten ligger på ryggen. Og så er da dette med stabilt sideleie, da er noe du kommer til når du har en pasient som hjertet slår på og så puster selv. For da kan du gå ifra han. For stabilt sideleie er på en måte avslutningen når du føler deg trygg på at nå puster han selv, nå slår hjertet, da kan jeg gå fra han, jeg kan hjelpe andre. Da legger du han i stabilt sideleie for at han skal ha frie luftveie og ikke slutte å puste igjen eller forulykke på ny. Så det er på en måte vedlikeholdet da. Nå er du ferdig når du har fått han i stabilt sideleie.
Da fikk vi avklare det. Det var liksom i fortsettelsen der.
Ja. Det er en huskeregel som er ganske god, og de kaller det for plan blås, der bokstavene i blås står for liksom huskeliste, og da er B-en i blås, den står for bevissthet, altså dette som vi snakket om først, at du kommer til å sjekke om du får kontakt med pasienten, og om man gir noe som helst livstegn, og da er det mange nivåer av livstegn, sant? De kan jo svare og være klare, og så kan de svare og være helt uklare, og så kan de grynte igjen bare fordi du klipper de, eller så kan det være slik at de bare rører seg forsiktig når du klipper de, og det er jo grader av våkenhet, men da vet du jo at du får kontakt med de på et vis, og da vil de på 113 være interessert i å vite hva grad av bevissthet pasienten har. Så er det da, det neste steget er jo dette med luftveien.
En liten oppklaring der også, slik at for å vite, jeg må ha det i med tesi.
Ja.
For det som jeg alltid har frykt for, det er at jeg ikke klarer å finne ut om vedkommende har puls.
Ja.
Men når du sa at du skulle prøve med øynene og finne ut om han puster, men hvis han puster, så må han nødvendigvis også ha puls.
Det er helt rett. Ja. Hvis han puster, så har han alltid puls, men ikke motsatt. Han trenger ikke å puste for da man har puls. Så derfor så kommer du til denne B-en i blås, du får bevissthet, og L-en da står for luftveger, altså du må åpne luftvegene. Og så kommer du til Å-en, og den står for åndedrett, at du ser om da, når luftvegene blir åpne, om pasienten trekker luft. Og det siste, S-en står for sirkulasjon, nemlig å sjekke da pulsen, sant? Hvis ikke du har fått respons på det andre. Når du skal sjekke pulsen på et menneske, så kan det være ganske vanskelig, for dette kan jo være ute, det kan være kaldt, de kan ha mye kle på seg. Sikreste plassen å finne pulsen på et menneske, da er på en av siden av Adamseplet, altså på halsen. At du setter to fingre, pekefingeren og langfingeren din, på Adamseplet til pasienten, og så lar du fingrene skli til den ene eller andre siden med ganske bra trykk inn, og da kjenner du halspuls og ro. Og den kommer rett ifra hjertet, så der er det bra trykk, så der er det greit å kjenne pulsen ofte.
Ja. For det er jo noe jeg har tenkt på. Hvor klarer jeg å finne ut det om der er puls? Når det er noe forkava og gjerne I kjøld og snu og hva det måtte være. Om klarer å... Men da er det den metoden vi prøver.
Ja, og så gjør det også dette, det som da kan være veldig trygt å tenke på, da er at det er mye bedre at du begynner med hjertekompresjoner hvis du I tvil, enn at du ikke gjør det. Det skal, jeg skal ikke si det helt umulig, men det ganske vanskelig å påføre noen en urytme på hjertet hvis hjertet slår og du begynner med kompresjoner. Det klart at du kan knekke noen ribbein og gjøre noe som pasienten egentlig ikke trenger, men det mye bedre hvis du I tvil å gjøre hjertekompresjoner I tilfelle da da slik at pasienten ikke har puls. Så finner du ikke pulsen, eller ikke kan være sikker på at hjertet slår, så begynn med hjertekompresjoner.
Uansett, ja.
Uansett.
Ja, ja. Nei, men det var greit å vite, for det at du kan være redd for at når du tar alt I jorden, så kan du gjøre noe galt med å begynne å dunke.
Ja, sant, og så det vanskelig å si at det ikke er noe galt, for klart som sagt, det er en ganske... Det en ganske tøff ting å bli utsatt for hjertekompresjoner. Mm. Alle som er litt over middelsvaksne vil få brister I ribben, for at du skal trykke brystbenet 5-6 centimeter ned for hvert trykk.
Jeg vet, det ikke.
Med stor kraft og strake armer. Ja. Så det jo en betydelig kraft I det, og det både blir litt blødninger innvendigt, og som sagt, og brist I ribben. Mm. Men du får ikke hjertet til å stoppe. Sånn at hvis du I tvil, så må du gjøre det. Og så det til med sånn at disse her trykk opp brystkassen, de får litt luft å sirkulere også. Sånn at litt luft fører inn og ut også når du gjør dette.
Ja, uten at du blir simon, ja, så går det da.
Ja, litt villa da. Så da det å trykke langt nok ned. Du bør legge hendene over hverandre. Det som har vært på kurs vet hvordan dette Du legger hendene over hverandre og på nedre halvdel av brystbeinet. Så trykker du en 5-6 centimeter ned med strake armer og rette skuldre, og så gjør du da omtrent 2 ganger I sekundet.
Ja, det en melodi som jeg da skal ha I hovedet som skal gå.
Det stemmer, det etter rytmen til Staying Alive. Ja da, det passer godt. Ja da, men hvis dere flere da, så det jo greit, en teller alltid høyt, så en teller til 30, sånn at alle vet hvor du I disse syklusene. Og så kan en da følge med, det skal det være eksakt da, så skal du gjøre disse 30 hjertekompresjonene på 18 sekunder.
Akkurat.
Det liksom det ideelle.
Ja, hvis men, ikke du kommer inn på takten på melodien, så får du tilgjøre.
Ja, men blir det 15 eller 25, så det som sagt veldig mye bedre enn å ikke gjøre noen ting. Og da må en holde på med det helt til ambulansefolkene kommer og overteker. Og da veldig tungt. Så den som da har teket ledelsen, han må passe på at ingen måler på med det mer enn et par minutter før en byter. For da blir det rett og slett ikke så god til å gjøre det, for en blir sleten. Det tungt.
Så da det jo en fordel til flere du og så kan ha turnus på.
Ja, ideelt sett så har du da en eller en som tar ledelsen, og så har du til hvert I noen som gjør hjertemassasje, og til hvert I noen som håndterer innblåsningene, sant? For når du kom til 30 da, helt høyt, så det to innblåsninger, og så det på igjen med 30 til. Så vi jo privilegiert I Luster på den måten at det mange hjertestartere rundt omkring I kommunen. Og vi har også noen veldig gode hjertestartergrupper som da vil bli alarmert hvis den I nærheten av deg, hvis den ringer 113. Da vil AMK ta kontakt med hjertestartergruppene som rykker ut raskt og på plass. Men I noen tilfeller så vil folk uten spesiell trening stå der, og noen har hentet en hjertestarter. Og de vil I mange tilfeller være av en moderne og enkel utgave som gir et sjokk selv. Da vil det være en enkel bruksanvisning på hvor du skal sette på disse elektrodepaddene på to plasser på brystet. Og så vil hjertestarterne I mange tilfeller være utstyrt med en stemme som sier at nå analyserer jeg, ikke rør pasienten. Og så vil han si fra om maskinen kommer til å gi et sjokk eller ikke alt etter hva rytmen han finner. Sier maskinen da på et tidspunkt at her det ikke nytte av noe sjokk, da man fortsetter med hjertelungeredning helt til enten maskinen vil sjokke, eller til den blir avløst av de profesjonelle.
Ja, så hun kan faktisk si at hun vil ikke sjokke, det ikke noe... Det ikke selvsagt at hun sitter I gang et start... operasjonen.
Nei, dette er interessant i fysikk, og nå får lytteren unnskylda, for nå kjenner jeg at nå blir jo jeg ivrig, vet du, for dette er jo spennende medisinsk fysiologi. Nei, du vet, da som et sånt støt på hjertet kan gjøre, da kan rydde opp i en elektrisk storm i hjertet. Når strømmen går i alle retninger, så kan du nullstille den med et støt, og så går han ifra forknuten eller forkammerknuten og ned i hjertet regelmessig igjen, i en puls som fører til at hjertet slår regelmessig. Men hvis det er et hjerte der det ikke er strøm i heltekket, da nytter det ikke med et sjokk. Sjokket kan bare nullstille strømmen i hjertet, han kan ikke starte strømmen, så da må du komprimere til den der knuten som ligger i forkammeret som lager den første gnisten, tenn pluggen rett og slett, til den eventuelt begynner å virke igjen.
Så det med på en måte med å følge på bensin med, og så kommer det gnisten da, når det er at vi har fått i gang.
Ja, det er som på plenkløper, du må fortsette å dra til antennene, sant? Nei, men det er jo litt sånn, det er en liten nerveknute i mellom forkammeren i hjertet, så lager denne her pulsen som brer seg gjennom hjertet og får det til å trekke seg sammen. Og hvis det blir kortslutning, og strømmen begynner å gå i sirkel, så kan hjertet ligge bare og skjelve og ikke slå. Og da er en vanlig form for hjertestans. Og den hjertestansen, den reagerer godt på et sjokk. For da får du nulla ut all strøm, og når da knuten gir sitt første signal igjen, så kan du være heldig i mange tilfeller at det blir et rett signal som brer seg rett i hjertet, og du får en normal sammentrekning, og pasienten får puls. Men er du kommet dit igjen, for eksempel at du har ligget lenge under vatten ved drukningsulykker, og hjertet stanser, pasienten er veldig kald, som et eksempel, da kan det være null aktivitet, og da må du gjerne holde på med hjerte-lungeredning lenge, til pasienten blir varm nok til å gi mening og sjokka.
Så. Det var også et spørsmål litt der. Hvor lenge skal du egentlig holde på hvis du tykker ikke tar deg noe framdrift? Men det er ikke noe tid akkurat på det, eller det er ikke noe tid å si at den er i en halve time ikke av livet, så er ikke det hjelp i, men det er ikke slik.
Nei, det er en veldig vanskelig beslutning som egentlig vanlige folk skal slippe å ta. Så jeg tenker det er en god regel å tenke at du skal holde på til du får avløsning av de profesjonelle. Og så kan det jo være situasjoner der da ikke går, der du blir utsleten, eller der det er for farlig å holde på, eller der det kanskje er åpenbart at det er håpløst. Du kan for eksempel ha en situasjon der hjertet stanser etter en trafikkulykke fordi at pasienten har mistet så mye blod. Sant? Det kan være store skader på bein eller arm der det er gått litervis med blod, og da vil det jo ikke kunne lykkes, for det er ikke noe å pumpe rundt med hjertekompresjonene. Så jeg skal ikke si at det ikke finnes unntak, men som hovedregel, hold på til du får avløsning. Og til yngre pasienten er, og til kaldere pasienten er, jo større mening gir det å holde på lenge.
Nå er det et lite poeng du hadde til å begynne med, som jeg får avklare. Du hadde litt rar med å åpne luftveget, men var tunga, og så hadde han fått et eller annet potet eller et eller annet langt ned i halsen. Da ledde meg det også noe, det var vel i militær det også, litt rar med
Heimlich, ja. Da er det veldig nyttig å kunne. Da kan du redde liv.
Den var effektiv da.
Ja, da kan vi snakke litt om. Da er jo, når du ikke når fremmedlegemet med en fing, hvis det sitter noe ned i luftrør, og da kan jo skje, folk kan trekke i seg ting ved et uheld, eller få noe ned i luftrør, det kan være mat, det kan være en plastkork, altså, hva som helst kan komme ned i og blokkere. Og da er de farligaste, de fremmedlegemene som er akkurat så store at de tetter hele luftrøret før det deler seg. Du vet, et lite stykke nede, så deler luftrøret seg til hver lunga, og hvis det er lite nok til at det går ned og stenger av en lunga, så klarer du deg fint. Du kan puste fint på en lunga, det er ikke noe problem, du har dobbelt kapasitet. Men tetter det lenger oppe, da blir det jo helt tett. Og da er det helt rett, som du sier, da finnes det et grep du kan gjøre for å lage et trykk under fremmedlegget, men sånn at det skyter ut som en kula og løper opp, og det er akkurat sånn det virker, det kommer full fart når du får det til. Da gjør du lettest på en vaksen med å stille deg bak pasienten, legge hendene dine folda eller dobbelt over mellomgolvet til pasienten og trykke til hardt av all makt. Og da får du dyttet opp mellomgolvet, klemt i sammen lungene, økt trykket inn i lungene så det blir så stort at fremmedlegemet popper ut, og dette kan du gjenta flere ganger. Noen ganger kan du oppnå det samme med et kraftig dunk mellom skulderbladene, og hvis du har en unge Hvis du har en unge som liten, kanskje 2 eller 1 år, sant? Da det vanskelig å gjøre noen grep bak, for da kan det være veldig nyttig å løfte pasienten opp etter beina. Hvis du 2 eller hvis du 1, og det jo lettest med de aller minste, og så dunker de mellom skulderbladene. Da gjelder det mest spedbarn, for det da du kan greie å løfte, men det vil virke på litt større unger også, så hvis dere kan få det til, så er det en mulighet, frem til de blir store nok til denne her heimlig-grepet. Så det er viktig å kunne.
Men når jeg ser på arket mitt, alt jeg har her, og så ser jeg på klokka der, og vi har litt begrenset tid, jeg lurer på om jeg blir nøyd å ta til dette arket en gang senere, at nå teker vi så langt som vi kom i dag, og så teker vi, har noen mange punkter nedover her som vi har da i januar.
Ja, da synes jeg vi skal, og dette er viktig.
Ja, det er det, det er veldig interessant dette der, og da tror jeg vi fortsetter på neste del av arket.
Og i mellomtiden så får rådet være å tygge julematen godt og sørge for at han ikke setter seg fast på veggen.
Det er viktig å se og få tygge og svelge den ned på skikkelig vis. Det får han heller finne innkort å svelge den ned mer hvis det skulle røyne på.
Ja, da finnes vel, og til jul må det være lov.
Nei, men da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi på nyår, og så får vi stelle oss vel frem i jul nå.
Takk for det, god jul til både deg og til deg som hører på.
Takk.